je za Sveto pismo. Za Sveto pismo.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, na prvo adventno nedeljo in danes bi pogledali nekaj besedil, ki jih Cerkev priporoča v tem adventnem času. Na telefonski zvezi prav lepo pozdravljam akademika profesorja doktorja Jožeta Krašovca, dobrodošli.
Zdravljeni vsi.
Vprašanja v zvezi z odrešenikom, vemo, da ga kristjani ga dočakamo 25. decembra, ampak kako pa Sveto pismo Stare zaveze napoveduje odrešenika?
Sveto pismo Stare zaveze v celoti Boga dojema kot odrešenika. To je prvo, kar je treba povedati, ko razmišljamo o svetopisemskem sporočilu odrešenika v smislu Mesija. Bog sam je odrešenik. Pred tem pa je treba podariti, da je Bog Svetega pisma stvarnik. Če ne bi bil stvarnik v absolutnem smislu, in tem se svetopismo razlikuje od drugih starih religij, potem ne bi mogel biti odrešenik. Pojem odrešenika je pa zelo širok, ravno zato, ker je Bog stvarnik v absolutnem smislu. Zato Bog, ki je ustvaril človeka, se čuti zavezanega s celotnemu stvarstvu, posebno človeka, ki ga ustvaril po svoji podobi in ga odrešuje v najrazličnejših situacijah. Zato imamo skozi celo svetopismo ravno zgodbe, ki zadevajo ali cel svet, recimo že od vesolnega potopa naprej, potem pa posebej Izrael, ki je izvoljeno ljudstvo. Znotraj tega pa so posamezniki, ki se zatekajo k Bogu z popolno zavestjo, da je Bog edini odrešenik. Največ takih primerov imamo v psalmih. Imamo pred očmi, lažje razumemo, zakaj iz svetopismo, za razliko od vseh drugih religij, tako veliko pozornost posveča podobi Mesija, ki bo nek prihodnji odrešenik. To pa ni potem isto kot Bog odrešenik, ampak pošilja ga Bog kot odrešenik. kot svojega odposlanca. Tako kot pošilja preroke in jih obuja, potem še tudi duhovna bitja angele, pošilja po prepričanju judovskega ljudstva, koliko bolj se približujemo Kristusove dobi, toliko bolj so prepričani, da bo Bog nekoč poslal čisto posebno osebo, ki imenujejo Mesija. Mašija, to pomeni ravno tako, to je maziljenec, ampak je odposlan od Boga in bo imel čisto posebno nalogo odreženja. Mesija se lahko seveda predstavlja vsako svoje. Nekateri domnevajo, da bo Mesija, ki bo prišel, odrešil izvoljeno ljudstvo nekih zunanjih stisk, recimo suženstva in drugih nevšečnosti. Nekateri pa jemljajo podobo Mesija globlje in zato imamo tudi različne podobe o Mesije, od bojevnika naprej do tistega, ki človeka rešuje, recimo stiske, zlasti krivde.
Ali bi lahko poteknili kakšne usporednice s tem, da recimo, ko je ljudem dobro, ne rabimo nobene zunanje pomoči, ko pa so časi slabi, ko je lakota, ko je bolezen, ko je nasilje, vojna, takrat pa kličemo po nekem odrešenju, odrešeniku?
To je bistvena tema v okviru podobe Mesija. Vprašanje, v kakšni situaciji ljudje, ki so pisali o prihodu Mesija in drugi, ki berajo te tekste in imajo svoje predstave. Tudi tukaj imamo velik razpon. Nekateri so nenasitni in potem vidijo v teh napovedih Mesija eno priložnost za svojo lastno promocijo. Tako lahko tudi izvoljeno ljudstvo v bistvu zlorabi to podobo izvoljenosti ali pa Božjo obljubo izvoljenosti. Češ, da je izvoljeno ljudstvo tako zelo izvzeto od vseh, da ima ene same privilegije. Tako sem recimo zasledil v srednjeveški interpretaciji podobe Mesija pri judovskem razlagavcu 12. Ibn Ezra, da bo Mesija, ki bo prišel, tako nekaj posebnega, veličastnega, da bodo vsi kralji zemlje želeli dati svojo hčerko za ženo. Tako posvetno interpretacijo lahko zasledimo tudi v judovski tradiciji. Svetopismo samo pa blažite megalomanske predstave človeka in usmirja pogled v duhovno sfero in zato imamo recimo najbolj zvišeno podobo v Mesiji kot služabniku, ki trpi, trpečen služabniku, to se pravi 52 in 53 v poglavju Izaijeve knjige. Biblično, tipično biblično ozadje pričakovanje Mesija je stiska, ne pozicija moči, se pravi pozicija šibkosti. Ko je svetopisansko ljudstvo šibko, takrat začuti, da je Bog v resnici in polnem pomenu besede odrešenik. Ne samo iz nekih zunanjih stisk, ampak predvsem te duhovne stiske. In zato ni tako čudno, da je potem v tistem jedru judovske religije tudi pozneje prevladalo prepričanje, da je višek človeškega odrešenja, odrešenja od krivde. In glavni praznik, judovski praznik je Jom Kipur, kar pomeni praznik sprave. In odrešenik bo pač končno pomagal, da ljudstvo pride do sprave z Bogom.
Bog bo rešil svoje ljudstvo. Tolažite moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite hčeri Jeruzalemski na srce in ji kličite, da je njena tlaka dokončana, da je njena krivda poravnana, ker je prejela iz Gospodove roke dvojno kazen za vse svoje grehe. Glas kliče: v puščavi pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu. Vsaka dolina naj se vzdigne in vsak hrib in grič naj se poniža, kar je vijugasto naj bo ravno in grebeni naj bodo ravnina. Razodelo se bo Gospodovo veličastvo in videlo ga bo hkrati vse meso, kajti Gospodova usta so govorila. Glas pravi: kliči. Pa rečem: kaj naj kličem? Vse meso je trava, vsa njegova dobrota kot cvetica na polju. Trava se posuši, cvetica ovene, ko Gospodov dih pihne vanjo. Zares, ljudstva je trava, trava se posuši, cvetica ovene, beseda našega Boga pa obstane na veke.
Potem je pa seveda nova zaveza, ki je nekaj posebnega. Mi ne moremo kar iz pričakovanj starozaveznih tekstov sklepati, da bo prišel Mesija kot Jezus Kristus iz Nazareta v takšni podobi, kot se je predstavil in vztrajal, torej kot Mesija, ki mora trpeti, ne nekdo, ki bo stregel človeškim bolj ali manj posvetnim ali materialnim pričakovanjem, ampak tisti, ki bo človeka rešil krivde in smrti in zagotovil večno življenje. To pa je potem čist poseben vidik razodetja nove zaveze, ki ga ne moremo kar tako direktno izvesti iz pričakovanj stare zaveze.
Lepo ste rekli in tako dobro zapeljali v to smer, v katero sem želela tudi sama, namreč, da je za tem pričakovanjem neka stis. V tem času, v katerem živimo, ljudje zelo dobro poskrbimo za to, da je stisk čim manj, ampak vseeno nekako ne moremo se jim izogniti. Zdaj, vsa ta praznovanja okrog Božiča, ki jih pripravljamo, pa so seveda naravnana nekako tako, da se dočaka tega odrešenika bolj na zunaj kot na znotraj. Kako bi to pokomentirali?
Ja, to je pač odraz te dvojnosti, ki ga opašamo v celi interpretaciji pričakovanja Mesija v judovstvo in krščanstvo. Nekateri ne morejo iz nekih posvetne perspektive, drugi pa kažejo neko čudežno razsvetljanje, da dojemajo res v pravem pomenu besede Boga kot odrešenika, najglobljem pomenu besede, in potem tudi v prorokih, poslancih vseh vrst in v Mesiji kot odrešeniko, ki ga Bog pošilja s posebnimi nalogami, vidijo duhovne vsebine.
Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Položil sem nanj svojega duha, narodom bo delil pravico, ne bo vpil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil. Zvesto bo delil pravico, ne bo opešal in ne klonil, dokler ne vzpostavi pravice na zemlji in otoki ne dočakajo njegove postave. Tako govori Bog Gospod, ki je ustvaril nebo in ga razpel, ki je razprostrl zemljo in njeno rast, dal dih ljudem na njej in duha hodečim po njej. Jaz, Gospod, sem te poklical v pravičnosti in te prijel za roko. Varujem te in te postavljam za zavezo ljudstvu in za luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapora, izječe tiste, ki sedijo v temi. Jaz sem Gospod, to je moje ime, svoje slave ne dam drugemu, ne svoje hvale malikom. Glejte, prejšnje reči so se uresničile, oznanjam pa nove reči, preden usklijejo, vam jih dajem slišati.
Mi vsi pa na različne načine čutimo ta razpon v svojem življenju. Po eni strani bi radi večno živeli v tem materialnih predstavah in se bojimo omejenosti, končno smrti. Po drugi strani pa smo sposobni nekega globljega intuitivnega uvida, da je kvaliteta življenja možno najti samo na duhovni ravni, da je sočutje, solidarnost, ljubezen, odpuščanje, vse to tisto, kar daje pravo kvaliteto vsake skupnosti in vsakemu posamezniku. In to je za namen božičnega praznika.
Poslušajte me, otoki, prisluhnite ljudstva iz daljave. Gospod me je poklical v materinem telesu, mi dal ime že v materinem naročju. Moja usta je naredil kakor oster meč, skril me je v senci svoje roke. Naredil me je za gladko puščico, me skril v svojem tulcu. Rekel mi je, ti si moj služabnik, Izrael, ki se bom v tebi poveličal. Jaz pa sem rekel, za manj sem se trudil, v votlo in prazno sem potratil svojo moč. In vendar je moja pravica pri Gospodu, moje plačilo je pri mojem Bogu. Zdaj pa govori Gospod, ki me je v materinem telesu upodobil za svojega služabnika, da bi Jakoba pripeljal spet k njemu in Izraela zbral pri njem. Tako sem bil počaščen v Gospodovih očeh in moj Bog je bil moja moč. Rekel je, premalo je, da kot moj služabnik vzpostaviš le Jakobove rodove in privedeš nazaj Izraelove rešence. Zato sem te postavil za luč narodom, da boš moje odrešenje do konca zemlje.
Profesor dr. Jože Krašovec je naš sogovornik v oddaji Minute za sveto pismo. Omenili ste že te čisto posebne čase. Kako bi jih ocenili, ne vem, če bi se zdaj postavili v vlogo nekoga, ki od zgoraj opazuje in vidi, da je leta 2019 prišel virus, ki je na zemlji spremenil, ne vem, kar veliko stvari. Kako se bo to zapisalo v zgodovino, po vašem mnenju?
Ja, še zdaj lahko vidimo zelo različne interpretacije in verjetno bo tudi pozneje tako, da nekateri to razumejo kot božjo kazen. To je zelo razširjeno. Vedno je bilo tako. Instinktivno veliko ljudi sklepa, da ne, kakorkoli se obračaš, končno prideš na tezo, da mora biti to božja kazen za koga, ali za vse, ali za določen del in podobno je vprašanje. Filozof svetovnega formata dopušča tako možnost. Ampak to ni tipično svetopisemsko stališče, to kaže že Jobova knjiga, ampak konec knjige se konča s tem, da to ni prava interpretacija, da je končno vse, kar se dogaja v svetu, skrivnost, vsega mi ne moremo dojeti, gledano iz stališča Boga stvarnika in odrešitelja, pa ima vse svoj smisel. Samo Bog ve, kaj je to smisel. Najbolj tipično pisemska teza v vseh podobnih nezgodah je pa teza o preizkušnji. Bog človeka preizkuša. In točno to zdaj vidimo, da je najbolj ustrezna interpretacija. Gre za posebno preizkušnjo, v kateri se pokaže, kdo je kdo. Večkrat zdaj slišim, ravno to tezo, da se je ta pandemija razkrila, kdo je kdo. Nekateri postanejo še bolj agresivni, agresivnost narašča, kot vemo po celem svetu, tudi po družinah. Po drugi strani je pa več ljudi, kakor sicer poglobljenih. Najbolj občudovanje vredno so tiste prav množice požrtvovalnih ljudi, tudi prostovoljcev, predvsem recimo medicinsko osebje, ki je po poklicu poklicano, da se postavi v prve vrste v reševanje. Vsi točno vedo, da so s tem bolj izpostavljeni tudi sami, da je njihovo življenje ogroženo in kljub temu zlepa kdo ne pobegne iz tega poznanstva. Vztrajajo. To je veliko večji razlog za občudovanje človeške bogopodobnosti, kako bi lahko sklepali. Ravno to, da je človek sposoben se postaviti v službo nekega višjega nemena in žrtvovati svoje ime, ker verjame v Jezusovo besedo, da tisti, ki hoče življenje rešiti, ga bo izgubo, kdor ga pa izgubi prostovoljno, ga bo rešil.
Gospod Bog mi je dal jezik učencev, da bi znal krepiti omagujoče. Zgodaj zbuja besedo, zgodaj mi zbuja uho, da prisluhnem kakor učenci. Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj. Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bili, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Toda Gospod Bog mi pomaga, zato se nisem dal zmesti. Zato sem naredil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen. Blizu je ta, ki me opravičuje. Kdo se bo pravdal z menoj? Nastopiva skupaj. Kdo si lasti mojo pravico? Naj se mi približa. Glej, Gospod Bog mi pomaga. Kdo me bo razglasil za krivega? Glej, vsi tisti bodo razpadli kakor obleka. Mol jih bo požrl.
Verniki, pogrešamo sveto mašo, pogrešamo Božjo besedo, ampak Božjo besedo, če imamo sveto pismo, imamo tudi doma, kaj ne?
Ja, to je spet en vidik, ki kaže na več vidikov našega življenja. En vidik je čisto oseben. Če izhajamo iz osebne religioznosti, potem se zdi, da je čisto vse eno, ali greš v cirkev, ali recimo mašo poslušaš po radio ali po televiziji, ali pa samo osebno moliš in meditiraš. Tudi take ljudi srečamo, ki misli, da so čisto dovolj, da je to zadošča. Večina pa dokazuje, da je potreba po občinstvenem obhajanju te skrivnosti Božje navzočnosti, navzočnost Boga stovarnika in odrešenika, neprimerno močnejša, kako se na prvi pogled zdi. Če množična romanja skozi celo zgodovino, lahko rekli človeštva, se tudi drugih religijah imajo razno romanja, kažejo to človeku neverjetno željo po iskanju skupnosti, da bi skupaj doživljali to skrivnost. In tem je zdaj veličina tudi vseh praznikov, posameznih zakramentov in predvsem zakramenta svete maše, ker se takrat vse postavi na to zavest, da je Bog med nami na poseben način, da je navzoč duhovno, pa potem še celo vino in da nas v ta način posebej združuje.
Spremljate oddajo Minute za svetopismo, na telefonski zvezi je profesor dr. Jože Krašovec. Profesor Krašovec, cerkev nas z liturgičnimi besedili pripravlja na to, da bomo praznovali Božič, kar najbolje opremljeni tudi z znanjem stare zaveze svetega pisma. In tukaj lahko potegnemo neki lok, ne, kako so starozavezni pisatelji pripravljali, napisali besedilo, ki ga danes beremo naravnost za tega odrešenika, ki ga mi čakamo. To je tudi svojevrsten čudež, ne?
Ja, seveda, človek je čudež čez posebne vrste. Zdaj se spomnim zelo znanega filozofa Ludvika Wittgensteina, ki je porodo judovskega porekla, je bil rojen na Dunaju, ampak se je preselil, da se je rešil pred nacisti v Angliji in bil v Cambridgeu profesor. On je religiozen filozof in je med drugim dal izjavo, samo dejstvo, da svet obstaja, je čudež. In dejansko celo svetopismo na različne načine to zamisel, to zavest postavlja v ospredje, da se zavemo, da je cel svet tako čudežno ustvarjen, da lahko neprestano strmimo. In od tu tudi teza, da je začetek filozofije pravzaprav čudenje, občudovanje. In najbolj pa lahko občudujemo človeka, ker je duhovno bitje in je poleg tistih možnosti za dokazovanje nekih meja, dokazuje sposobnost nekega čudežnega duhovnega življenja, odnosno do samega sebe, do vseh drugih, tudi umreti za dobro, sposobnost žrtvovati vse moči, recimo za družino, ker samo dejstvo družine dokazuje to čudež. Ko morajo starši vsak dan znova hoditi v službo, in marsikatera služba je zelo dolgočasna, pa z veseljem to naredijo zato, da lahko pomagajo, da družina živi.
Profesor Krašovec, kaj pa tisti ljudje, ki te čase doživljajo malce tesnobno, poslušajo poročila, govorijo o številkah okuženih in priporočajo vse te razdalje, maske, razkuževanje. da jim zbuja, ne vem, take občutke, ki bi se z nadaljevanjem tega stanja lahko spremenili tudi v kakšno duševno motnjo ali bolezen. Kaj pravite na to?
Ja, ta možnost seveda obstaja, verjetno zdaj še večji meri, kakor sicer, ampak ne smemo prezreti, da je življenje kot takšno eno samo preizkušnja, kot je sveti Avguštin lepo izrazil v svojih izpovedih, da ta možnost vedno obstaja, da marsikdo te razne preizkušnje težko prenaša, ko pa pridejo čist posebne, kot je recimo pandemija ali pa neka vojna, da si zamislimo te grozne vojne, ki tudi danes divjajo po svetu, v kakšnih razmerah morajo ljudje živeti, pa so veseli, da če sploh preživijo, koliko strahu, neizbežnega strahu človeka spremlja. In končno strah pred smrtjo, to je čist nekaj naravnega. Tako da to ni tako, nekaj tako zelo posebnega, ker mi lahko slušamo vsak dan čisto resnične zgodbe o grozotah, ki jih povzroča človeški rod, da nekateri strašno trpijo zaradi samovšečnosti, oblastoželjnosti, pa ne vem česa, določenih političnih struj ali pa sosedov, ki ne prenesejo miru. In zato je veliko ljudi, ki prizna, da prav v tej omejenosti, v te stalni ogroženosti vidijo močen dokaz za to, da Bog mora biti, da če nimaš vire, pravzaprav ne moreš trpeti. Ampak kljub temu, da vemo, kako močne razloge so za vero, zlasti v knjigi Razlete za tem pismo, vemo, da določeni ljudje tudi doživljajo te duhovne motnje, te duševne motnje, da tudi duševno zbolijo.
Glej, moj služabnik bo imel uspeh, povzpel se bo in povzdignil in bo silno vzvišen. Kakor so se številni zgražali nad njim, ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen in njegova postava ni bila več podobna človeški, tako bo presenetil številne narode. Kralji si bodo zatisnili usta pred njim. Tisti, ki jim ni bil oznanjen, bodo videli. Tisti, ki niso slišali, bodo razumeli.
Verjamem, da naši poslušalci Sveto pismo doma imajo, pa rečejo, ja, pa je Sveto pismo debela knjiga, pa se ne spoznam, kako lahko sploh prodrem v branje take knjige, ob katerem bi moral, ne vem, še kaj drugega prebrati zraven, da bi sploh razumel, katere knjige bi potem najprej priporočili, da bi ljudi zdaj v stiski, ki je najbolj nagovorilo.
Kristijani se nekako avtomatično zavedamo, da je nova zaveza dopolnitev stare zaveze in nova zaveza je trikrat manj obsežna, kakor stara zaveza. V novi zavezi so najpomembnejši evangeliji, zato ker imamo tu besedila, ki so zapisana dediščina, kar je Jezus sam učil, govoril tudi o svoji vlogi, o Bogu, o človeku, končno o človekovem namenu. In zato v evangelijih najdemo na najpogoščen način izraženo to Božje razodetje o namenu našega življenja, ki ni omejeno samo na ta fizični postranski svet, ampak na večno življenje. Zato lahko vse pripovedamo pojemo luči večnosti. In ogromno naraznih primerov zasledimo kot posebne napričevanja, kako je kdo čisto naključno odprl kakšno mesto v tem pismu in naletel na stave, ki ga je tako prezel, da je se je od takrat naprej spremenilo telo življenje. To bi pomenilo, da v nas zori izkušnja življenja v vseh razsežnostih tako, da smo potem bolj pozorni, ko enkrat naletimo na prave besede, pravo razumevanje.
Torej bomo, če povzamemo zdaj našim poslušalcem, ki bi vendarle radi bili blizu te svetega besedila, da vzamejo evangelije, mislim, da je več kot jasno napisano, pa naj premišljujejo, se bo že kaj rodilo v srcu, ne?
Ja, najpomembne se je, da verjamemo, da obstaja rešitev, da nismo sami. In da toliko ljudi na svetu najde rešitev prav v tem duhovnem viru naše kulture. Tem mislim, da je to čudovito veličast krščanstva, da čutimo povezane s celim svetom z ljudmi, ki imajo podobne preizkušnje, dvome, ampak predvsem, ki na podoben način tudi najdejo rešitev.
Profesor, akademik, dr. Jože Krašovec, lepo se vam zahvaljujem za to, da ste sodelovali v naši oddaji Minute za sveto pismo. Vam želim vse dobro, lepo praznovanje Božiča, ki bo, kot smo slišali letos, malce poseben, ampak če bomo v mislih drug z drugim, bomo tudi povezani, čeprav na nevidni ravni, kaj ne?
Hvala lepa, ostanite zdravi na duši in telesu.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med Sveto Mašo. Pridi, Gospod Jezus, napravi čuječa naša raztresena srca. Sveti Oče med opoldansko molitvijo, Bog, ki prihaja, nikoli ne razočara našega pričakovanja. Papežev napotek za advent, večja treznost, obzirna in spoštljiva pozornost do bližnjih in preprost trenutek molitve v družini. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik svetega Andreja Apostola. Papež Frančišek je na današnjo prvo adventno nedeljo daroval sveto mašo na oltarju katedre v Baziliki svetega Petra, skupaj z novimi kardinali. Prisluhnimo homiliji.
Le letture di oggi suggeriscono due parole chiave per il tempo di avvento. Vicinanza e vigilanza.
Današnja berila nam ponujajo dve ključne besede za adventni čas. Bližina in čuječnost. Božja bližina in naša čuječnost. Medtem ko prerok Izaija pravi, da nam je Bog blizu, nas Jezus v evangeliju poziva, naj smo čuječi v pričakovanju njega. Bližina. Izaija začne s tem, da Bog opravi ti. Ti, Gospod, si naš oče. In nadaljuje, od vekomaj se ni slišalo, da bi kateri Bog razen tebe kaj storil za tistega, ki ga z upanjem pričakuje. Na misel nam pridejo besede iz 5. Mojzesove knjige. Kdo je blizu? Kakor je nam blizu Gospod naš Bog, kadarkoli ga kličemo. Advent je čas, da se spominjamo bližine Boga, ki je sestopil k nam, a prerok gre onkraj in Boga prosi, naj se še bolj približa. O, da bi predrl nebo in stopil dol. Tudi mi smo prosili ob psalmu. Vrni se, obišči nas, pridi nas rešit. O Bog, pridi in me reši, se pogosto začne naša molitev. Prvi korak vere je reči Gospodu, da potrebujemo njega, njegovo bližino. To prvo sporočilo adventa in bogoslužnega leta je priznati Boga, ki je blizu, in mu reči, še bolj se približaj. On nam želi priti blizu, a se ponuja, se ne usiljuje. Na nas je, da se ne utrudimo govoriti mu, pridi. Na nas je torej, saj je adventna molitev, pridi. Jezus, nas spominja advent, je prišel med nas in bo ponovno prišel ob koncu času. Vendar pa se sprašujemo, čemu služijo ti prihodi, če danes ne pride v naše življenje. Povabimo ga, vzemimo kot svoj ta vzklik, značilen za advent, pridi Gospod Jezus. S tem vzklikom se konča knjiga razodetja, pridi Gospod Jezus. Lahko ga izrečemo na začetku vsakega dne in ga pogosto ponavljamo pred srečanji, učenjem, delom in sprejemanjem odločitev v pomembnih trenutkih in preizkušnja. Pridi Gospod Jezus. To je majhna molitev, a prihaja iz srca. Izrekajo v tem času adventa, ponavljajo, pridi Gospod Jezus. S klicanjem njegove bližine bomo urili svojo čuječnost. Marko Evangelij nam je danes ponudil sklepni del zadnjega Jezusovega govora, ki je zgoščen v eni besedi. Čujte. Gospod jo ponovi 4x v 4 vrsticah. Pomembno je ostati čuječi, kajti življenjska napaka je izgubiti se v tisočerih stvarih in se ne zavedati Boga. Sveti Avguštin je rekel, Timeo Jezum transeuntem. Bojim se, da bo Gospod šel mimo in jaz ga ne bom prepoznal. Očarani nad svojimi interesi, vsak dan to čutimo in raztreseni zaradi mnogih nečimernosti. Tvegamo, da izgubimo bistveno, zato danes Gospod ponavlja vsem. Čujte. Čujte, bodite pozorni. A če moramo biti čuječi, pomeni, da smo sredi noči. Ja, sedaj ne živimo po dnevi, ampak v pričakovanju dneva. Smo v pričakovanju dneva sredi mraka in naporov. Dan bo prišel, ko bomo z Gospodom. Prišel bo, ne izgubimo poguma, noč bo minila. Vstal bo Gospod, sodil nas bo On, ki je za nas umrl na križu. Biti čuječi pomeni pričakovati ravno to. Pomeni ne se pustiti premagati v upanosti. To se imenuje živeti v upanju. Kakor nas je pred rojstvom pričakoval, kdo nas je ljubil, nas sedaj pričakuje ljubezen osebno. In če smo pričakovani v nebesih, zakaj bi živeli za zemeljska pričakovanja? Zakaj bi se naprezali za nekaj več denarja, slave, uspeha? Vse stvari, ki minejo. Zakaj bi izgubljali čas in se pritoževali nad nočjo, ko pa nas čaka luč dneva? Zakaj iskati botre za napredovanje, za iti naprej, napredovati v karieri? Vse mine, čujte, pravi Gospod. A biti budni ni lahko, nasprotno, je nekaj zelo težkega. Po noči je naravno spati. Ni uspelo Jezusovim učencem, ko jim je rekel naj so čuječi. Zvečer, o polnoči, o petelinjem petju, ob zori. Ravno v teh urah niso bili čuječi. Zvečer med zadnjo večerjo so Jezusa izdali. Po noči so zadremali, ob petelinjem petju so ga zanikali. Obzori so pustili, da je bil obsojen na smrt. Niso bili čuječi, zadremali so. A tudi nad nas lahko pride ista utrplost. Obstaja nevaren spanec, spanec poprečnosti. Ta pride, ko pozabimo na prvo ljubezen in lenobno hodimo dalje. Pazimo samo na brezskrbno življenje, brez vzgibov ljubezni do Boga, brez pričakovanja njegove novosti, postanemo poprečni, mlačni, posvetni. In to razjeda vero, kajti vera je nasprotje poprečnosti, je goreča želja po Bogu, je stalna drznost spreobrnenja, je pogum zaljubiti, je vedno hoditi naprej. Vera ni voda, ki ga si, je ogen, ki žge, ni pomirjevalno sredstvo za nekoga, ki je pod stresom. Je ljubezenska zgodba nekoga, ki je zaljubljen. Zato Jezus bolj kot karkoli drugega sovraži mlačnost. Vidi se Gospodovo zaničevanje do mlačnih. In torej, kako se lahko prebudimo iz spanja poprečnosti? S čuječnostjo molitve. Moliti pomeni prižgati luč v noči. Molitev prebudi iz mlačnosti horizontalnega življenja. Dvigne pogled k višku. Uglasi nas z Gospodom. Molitev omogoči Bogu, da nam je blizu. Zato osvobaja od osamljenosti in daje upanje. Molitev naša kisik v življenje. Kako ni mogoče živeti brez dihanja, tako ni mogoče biti kristjani brez molitve. In zelo potrebujemo kristjane, ki bdijo za tistega, ki spi. Častilce, priprošnike, ki dan in noč pred Jezusa, ki je luč sveta, prinašajo mračnosti zgodovine. Potrebni so častilci. Malo smo izgubili čut za češčenje, biti v tišini pred Gospodom v češčenju. To je torej ta povprečnost, mlačnost. Potem imamo še drugi notranji spanec, spanec brezbrižnosti. Kdor je brezbrižen, vse vidi enako kakor po noči in se ne zanima za nekoga, ki mu je blizu. Ko krožimo samo okoli sebe in svojih potreb, brezbrižni do drugih, se v srce spusti noč. Srce postane mračno, malo se začnemo pritoževati nad vsem, zato se čutimo žrtve vseh in na koncu pripravljamo zarote vsem, gre za verigo. Danes se zdi, da se je ta noč spustila na mnoge, ki zahtevajo samo zase in se ne zanimajo za druge. Kako se prebuditi iz tega spanca brezbrižnosti? S čuječnostjo dejavne ljubezni. Da bi prinesli luč v to spanje poprečnosti in mlačnosti, je potrebna čuječnost v molitvi. Da bi pa se zbudili iz spanja ravnodušnosti, pa je potrebna budnost dejavne ljubezni. Dejavna ljubezen je kristjanovo utripajoče srce. Kakor ni mogoče živeti brez utripa, tako ni mogoče biti kristjani brez dejavne ljubezni. Nekomu se zdi, da je čutiti sočutje, pomagati, služiti stvar poražencev. V resnici pa je edina zmagovalna stvar, saj že je usmerjena v prihodnost, v Gospodov dan, ko bo vse minilo in bo ostala samo ljubezen. Z deli usmiljenja se približujemo v Gospodu, to smo ga prosili tudi danes v glavni prošnji. Odtadi nam voljo, da bomo prihajajočemu Kristusu šli naproti z dobrimi deli. Gre za hotenje, da bi šli Kristusu naproti z dobrimi deli. Jezus prihaja in pot, da mu gremo naproti, je zaznamovana. To so dela dejavne ljubezni.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
pregare e amare,
moliti in ljubiti,
ecco la vigilanza.
To je čuječnost. Ko cerkev časti Boga in služi bližnjemu, ne živi v noči. Če tudi je utrujena in preizkušena, hodi naproti Gospodu. Kličemo ga, pridi Gospod Jezus, potrebujemo te. Pridi nam blizu, ti si luč, predrami nas iz sna poprečnosti, zbudi nas iz mraka brezbrižnosti. Pridi Gospod Jezus, naredi čuječa naša sedaj raztresena srca. Daj nam čuti željo po molitvi in potrebo po ljubezni.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Oggi, prima domenica di avvento, comincia un nuovo anno liturgico.
Danes na prvo adventno nedeljo se začenja novo bogoslužno leto. V tem času cerkev prebira preko obhajen bistvene dogodke Jezusovega življenja in zgodovine zveličanja. Tako nam bo kot mati razsvetljevala pot našega upanja, nas podpirala v vsakodnevnih skrbeh in nas usmerjala proti končnemu srečanju s Kristusom. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo prvo adventno nedeljo.
L'odierna liturgia ci invita a vivere il primo tempo forte, che è questo dell'avvento, e il primo dell'anno liturgico, che
ci prepara al Natale.
Današnja bogoslužja nas vabi, da živimo prvi močen čas, ki je advent. In prvi v liturgičnem letu, advent torej, ki pripravlja na Božič. Za to pripravo je čas pričakovanja in upanja. Pričakovanje in upanje. Sveti Pavel nakazuje predmet pričakovanja, kateri je. Razodetje Gospoda. Apostol vabi korinske kristjane in tudi nas, da osredotočimo pozornost na srečanje z Jezusom osebno. Za kristjana je najpomembnejše nenehno srečanje z Gospodom, biti z Gospodom. Tako navajeni biti z Gospodom življenja, se pripravljamo na srečanje, ko bomo z Gospodom v večnosti. Ta dokončen cilj bo prišel ob koncu sveta in ki prihaja vsak dan, da bi lahko z njegovo milostjo v svojem življenju in v življenju drugih delali dobro. Naš Bog je Bog, ki prihaja, ne pozabite tega. Bog je Bog, ki prihaja, nenehno prihaja. On ne razočara našega pričakovanja. Gospod nikoli ne razočara, morda nas pusti čakati. Pustil nas bo kakšen trenutek čakati v temi, da bi zorelo naše upanje. Toda nikoli ne razočara, Gospod vedno pride, vedno je ob nas. Časi se ne da videti, vendar vedno pride. Prišel je v točno določenem zgodovinskem trenutku, ter je postal človek, da bi nase sprejel naše grehe. Božični prazniki obhajajo ta Jezusov prvi prihod v zgodovinskem trenutku. Prišel bo ob koncu časov kot sodnik vesoljstva. Prihaja pa tudi tretjič, na tretji način. Prihaja tudi vsak dan obiskati svoje ljudstvo, obiskati vsakega moškega in vsako žensko, ki ga sprejme v besedi, v zakramentih, v bratih in sestra. Jezus, kot pravi svetopismo, je pred vrati in trka. Vsak dan je pred vrati našega srca, trka. Ti znaš prisluhniti Gospodu, ki trka? Danes je prišel nas obiskati, zato trka na tvoje srce z nemirom, z idejo, z navdihom. Prišel je v Betlehem, prišel bo ob koncu sveta. Toda vsak dan prihaja k nam. Bodite pozorni, glejte, kaj čutite v srcu, ko Gospod trka. Dobro vemo, da je življenje sestavljeno iz višin in nišin, iz svetlobe in senc. Vsakdo od nas doživlja trenutke razočaran, neuspehov in zbeganosti. Poleg tega pa stanje, ki ga živimo zaznamovano s pandemijo, poraja mnogi zaskrbljenost, strah in pobitost. Pri tem se tvega, da se zapade v pesimizem, tveganje, da se zapade v to zaprtost in apatičnost. Kako moramo odreagirati pred vsem tem? Današnji psalem nam tole predlaga. Naša duša pričakuje Gospoda. On je naša pomoč in naša obramba. Zares, v njem se naše srce raduje, kajte v njegovo sveto ime zaupamo. Duša v pričakovanju, torej zaupljivo pričakovanje Gospoda, naleti na uteho in pogum v temnih trenutkih bivanja. Odkot izvira ta pogum in zaupljivo zanašanje? Odkot se rodita? Rodita se iz upanja. Upanje pa ne razočara. To je vrlina, ki nas vodi naprej, gledajoč na srečanje z Gospodom. Advent je nenehno sklicevanje na upanje. Spominja nas na navzočnost Boga v zgodovini, da jo pripelje do njegovega poslednjega smisla in pripelje do njene polnosti, da je Gospod Bog, da je Jezus Kristus Gospod. Bog je navzoč v zgodovini človeštva. Je Bog z nami. Bog ni daleč. Vedno je z nami do takšne mere, da večkrat trka na vrata našega srca. Bog hodi ob nas, da bi nas podpiral. Gospod nas nikoli ne zapusti. Spremlja nas med našimi pripetljaji življenja, da bi nam pomagal odkriti smisel poti, pomen vsakdanjika in vlivati pogum med preizkušnjami ter bolečinami. Med nevihtami življenja nas Bog vedno drži za roko, ter nas rešuje pred grožnjami. To je lepo, zares lepo. V peti Mojzesovi knjigi je zelo lep odlomek, ki ga prerok izreka ljudstvu. Pomislite, katero ljudstvo ima svoje bogove tako blizu sebi, kot imaš ti mene? Nihče, samo mi imamo to milost, da imamo Boga tako blizu sebe. Mi pričakujemo Boga, upamo, da se razodene. Tudi On upa, da se mu razodenemo. Sveta Marija, žena pričakovanja, spremlja naše korake v tem novem bogoslužnem letu, ki ga začenjamo. In nam pomagaj uresničiti nalogo Jezusovih učencev, ki jo je nakazal apostol Peter. Katera je ta naloga? Dati razlog našega upanja, ki je v nas.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče ponovno izrazil bližino prebivalcem Srednje Amerike o pustošenju orkanov. Pozdravil vse, ki so prišli na konzistorij, ter zaželel dobro adventno pot.
Cari fratelli e sorelle,
Draghi brati e sestre,
desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza alle popolazioni dell'America centrale.
Ponovno želim izraziti svojo bližino prebivalcem Srednje Amerike, ki so jih prizadeli močni orkani. Še posebej se spominjam otokov San Andres, Providencia in Santa Catalina, kakor tudi pacifiške obale na severu Kolumbije. Molim za vse države, ki trpijo zaradi te nesreče. Prisrčen pozdrav namenjam vam, vernikom Rima ter romarjem iz različnih držav. Še posebej pozdravljam žal zelo omejeno število zaradi omejitev pandemije tistih, ki so prišli ob ustoličenju novih kardinalov, ki je bilo včeraj popoldne. Molimo za 13 novih članov kardinalskega zbora. Vsem voščem lepo nedeljo in dobro adventno pot. Skušajmo izluščiti tudi kaj dobrega iz te težke situacije pandemije. Večjo treznost, obzirno in spoštljivo pozornost do bližnjih, ki bi lahko potrebovali pomoč. Kakšen trenutek molitve v družini opravljen z vso preprostostjo. Te tri stvari nam bodo zelo pomagali. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik svetega Andreja Apostola. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 4. poglavje, od 18. do 22. vrstice. Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata, Simona, ki se je imenoval Peter, in Andreja njegovega brata. Metala sta mreže v morje, bila sta namreč ribiča. Hodita za menoj in naredil vajo bom za ribiča ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko še od tam naprej, je zagledal dva druga brata, Jakoba, Zebedejevega sina, in Janeza, njegovega brata, ki sta svojim očetom Zebedejem v čovnu popravljala mreže. Poklical ju je. Takoj sta pustila čovn in očeta in odšla za njim. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, takoj ko so zaslišali Jezusov klic, so učenci takoj zapustili svoje mreže. Kristus od nas pričakuje takšno vrsto takojšnje poslušnosti. Neznani pisec razlaga, vsak učenec, ki se pridruži Kristusu, mora nujno zapustiti te tri zemljske navezanosti, dejanja mesa, materialne dobrine, roditelje. Sveti Gregor Veliki gre pri razlagi še naprej, da bi dosegli Božje kraljestvo. Je potrebno ne samo odpovedati se materialnim stvarem, ki jih kdo ima, temveč tudi svojim najbolj notranjim željam. Neznani pisec ponovno razlaga. Jezus jih ne opazuje z fizičnega, temveč z duhovnega vidika, ter jih ne izbere kot apostole, temveč, da bodo lahko postali apostoli. Kromacijo Glejski pravi, izbral je nepismene, nevedne in nesposobne za poučevanje, da bi pokazal, kako je imela Božja milost sposobnost odpreti jim razum. Neznani pisec zaključuje, napravil jih je za ribiče ljudi, učitelje, da bi z mrežo Božje besede ljudstvo popeljali daleč stran od tega valjivega sveta. Misli Benedikta 16. V evangeliji so razločno poudarjene krvne vezi med Petrom in Andrejem, kako tudi to, da jo Jezus skupaj pokliče. Gotovo je, da se tudi zaradi bratskega odnosa med Petrom in Andrejem, Rimska cerkev in Carigrajska cerkev na poseben način čutita druga do druge kot sestrski cerkvi. Da bi poudaril ta odnos, je moj predhodnik, papež Pavel VI, leta 1964 vrnil znamenito relikvijo svetega Andreja, ki je bila dotedaj shranjena v Vatikanski baziliki, pravoslavnemu metropolitu mesta Patras v Grčiji, kjer je bil po izročilu apostol križan.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
V zadnjem tednu smo